Jihovýchodní hranice českých zemí byla v minulosti prostorem neklidným. Sousedství s Uhrami nebylo vždycky mírové a kraj na dnešním moravsko-slovenském pomezí strádal nájezdy nezvaných bojůvek i vojsk. Nejdramatičtější bylo v tomto ohledu 17. století, kdy na Moravu z Uher dorážely výpady proti habsbursky naladěných balkánských vévodů, často podněcované expanzivní tureckou říší. Mocenská přetahovaná o toto strategicky významné území ale probíhala i v dřívějších dobách. Za jeden z nejvýznamnějších střetů se dá označit bitva na Lutském poli, která se v podhůří Bílých Karpat odehrála v roce 1116. A právě k této události se vrací autor dnešní Historie Plus Petr Slinták a příjemný poslech vám přeje dramaturg Historie Plus Jan Sedmidubský.
Historie Plus.
Máme tady před sebou krajinu, která se prostírá od Uherského Brodu takovým menším úvalem až, řekněme, k hřebenu Bílých Karpat. Málo kdo však ví, že právě tento kraj, když se přeneseme do historie, tak byl nazýván Lutskou provincií. Dnes je to Slovácko, jihovýchodní Morava, ale ve středověku se často používal právě ten termín Lutská provincie. O co vlastně šlo v tomto případě? Kde se ta Lutská provincie nacházela, kde měla své hranice, odkud kam sahala?
Byl to prostor mezi toky dvou řek, nebo jedné velké řeky a jedné malé říčky. My jsme totiž, a to jsme neřekli, v kraji, kde sousedí, kde vede hranice mezi Uhry a Moravou.
Hovoří publicista Jiří Jilík.
Zatímco tu uherskou hranici tvořila řeka Váh, tak tu moravskou část vymezovala říčka vlastně Olšava, která je někde tady pod náma právě pod Uherským Brodem. A to bylo v podstatě pohraniční území, kam, dá se říci, nesahala správní moc těch jednotlivých států, státu uherského a státu přemyslovského. Oni víceméně, obě dvě ty strany, se snažili si toto území přisvojit a tak vzniklo nárazníkové pásmo, které se nazývá také konfíniem nebo Lutským polem, později Lutskou provincií. Čím bylo to Lutské pole charakteristické? Nárazníkové pohraniční pásmo, horká hranice mezi Maďary, které samozřejmě z těch hunských časů si pamatujeme jako nájezdníky, jako kruté bojovníky, takže na jedné straně ta horká hranice oddělující Arpádovce, na druhé straně žírné Pomoraví, spíše s takovým tím poklidným obyvatelstvem, tak je jasné, že se do toho Lutského pole lidé moc nehrnuli. Bylo to území, kudy vlastně přes Bílé Karpaty vstupovaly stezky, kterými se dalo vejít z Uher do Moravy. Ať to byl ten průsmyk kolem Hrozenkova, kolem Strání, Březové, anebo tady kolem Hluku od Skalice zase do míst, kde Veligradu a toho pozdějšího Hradiště. Území porostlé lesy a charakteristické tím, že až do konce 13. století v tom prostoru nenalézáme proto také žádnou trvale osídlenou a pojmenovanou osadu. Pokud se sem někdo odstěhoval, našel tady své bydliště, svůj domov, tak to byli nejspíše lidé, kteří prchali třeba před zákonem, kteří měli vážné důvody z té Moravy, z toho prostoru moravského nebo českého utéci před mocí a možná podobné to bylo i z té strany uherské.
Nerubaj nesetá, Vysočané Karpaty jsou zajímavé tím, že je zde několik řek, které pramení na dnešní moravské straně, ale protékají horami a vlévají se do Váhu. Jsou zde dlouhá údolí od Váhu, která vedou až do hlouby dnešní moravské strany. A pokud se jimi pohybujete, tak stačí už překonat jenom malý kopeček a dostanete se do této zvlněné stepní podhorské krajiny.
Hovoří přírodovědec Michal Hájek.
Od pravěku tyto údolí směrem k Váhu sloužily jako obchodní stezky, jako komunikace, a tak tomu bylo asi i pro uherská vojska. To se samozřejmě netýká jenom tady té oblasti Konfiny a Lucké pole, ale i mladších období, kdy později těmito průsmyky přicházeli třeba Kumáni nebo Bočkajovci, a souvisí to s dalšími událostmi potom, které se odehrávaly během celého středověku.
Potom, když se hranice ustálila v tom 12. století, začali se tady usazovat lidé. Proč jsou tady tak vesnice velké? Slyšel jsem teorii, že to je kvůli tomu, že lidé prostě se museli schlukovat do větších celků a bránit se těmto nájezdům. Je podle vás toto reálná představa?
Důvody, proč osídlení obcí je takové řídké, obce jsou spíš větší, může být různé. Jsme ve stepní oblasti, která je chudá na vodu, takže obce nemohly vznikat úplně ledaskde. Může to být tím, co říkáte, že větší obec měla větší šanci přežít. Může to být taky tím, že během těchto středověkých nájezdů řada obcí zanikla. Například tady Smíchov směrem k Ostrovské Lhotě a k Blatnici. Existuje několik teorií lidových pověstí, které zánik vesnice kladou do různých období. Archeologické nálezy byly datovány někdy do 13. století. Přesný důvod neznáme. Nejčastější legendy mluví o tom, že ve vesnici žili Lapkové, které pak tady strestal pán z Luku, ale jsou to většinou asi jenom legendy a nejsem historik.
Roku od narození páně, 1116. Velmožové lidu uherského, jenž byl silou mohutný, statky bohatý, válečnou zbraní přemocný a stačil k boji s kterýmkoliv králem na světě, poslali po smrti svého krále Kolomana ke knížeti Vladislavovi, aby s nově nastoleným jejich králem Štěpánem obnovil a utvrdil starodávný mír a přátelství. Kníže, vyhověv jejich žádosti, slíbil, že se přičiní o zachování míru. Přijeli k potoku Olšavě, jenž dělí panství uherské a moravské. A již lid uherský, nesčíslný jako písek mořský nebo kapky dešťové, pokryl na poli Lučsku celý povrch zemský jako kobylky.
My se vlastně o tom, co se tady stalo v tom 12. nebo na přelomu 11. a 12. století, dozvídáme z Kosmovy kroniky. Kosmas tady byl dokonce osobně, čili můžeme být pyšní na to, že si náš kronikář někde koupal nohy v Olšavě, protože on sem přijel se svým panovníkem Břetislavem II., který měl na Olšavě jednání s panovníkem uherským, kterým byl tedy Koloman I., řekl jsem na Olšavě. My totiž z Kosmovy kroniky se dozvídáme, že to jednání probíhalo in campo Lucko, na jakémsi ludském poli. A tady ještě o Olšavě zmínka není. Ale když nalezneme další zápis o mírovém jednání, ten je z roku 1116, tam už Kosmas píše o ludském poli při potoku Olšavě. Čili Tady ta říčka, kterou jsme tady už vzpomněli, se stala místem významných mírových jednání panovníků, kteří chtěli vlastně uzavřít mír. Poprvní to bylo v tom roce 1099, tehdy skutečně ten mír byl uzavřený, no ale přešly roky a zase došlo k těm válkám, takže v tom roce 1116 dochází k novému mírovému jednání. Tehdy už tady byli ale panovníci jiní, byl to tedy Vladislav I. a uherský král Štěpán II.
Kníže však se položil táborem na druhé straně řečené řeky. Ale, jak praví písmo, běda zemi, jejímž králem jest dítě. Velmožové její zvrozené sobě pýchy, obloudi vše. K smírným slovům našeho knížete poslali odpověď více k sváru vyzývající, nežli políbení míru přinášející. Proto kníže odmítl toho dne jíti krokování. Oni však, těžce to nesouce a něco jiného v tom tušíce, kázali třem braným plukům, jež nazývají žoldnéřské, aby vytáhli ven z ležení a na svou obranu se postavili na protějším břehu řeky. Kníže pak, maje za to, že vytrhli do boje, kázal svým, aby se chopili zbraní. A než to dořekl, přešli proti nim přes pomezní řeku. I hned byla svedena nenadálá, neblahá a předem nerozmyšlená bitva krutá a krvavá.
U tohoto setkání vlastně dochází k takovému podivnému zvratu. Je to jednání mírové, které se z ničeho nic ve chvíli, kdy se panovníci mají sejít a mají jednat o míru, zvrhlo v bitvu obou těch doprovodů, těch doprovodných vojsk. Kosma spíše, že lid uherský pokryl ludské pole jako písek mořský nebo kapky dešťové. Takže nebyla to jenom nějaký malý doprovod, ti panovníci přitáhli patrně s velkýma armádama a ta bitva, kterou nakonec tedy Češi a Moravané v ní zvítězili a Uhry porazili, byla také dlouho na vážkách a vlastně až takřka na poslední chvíli došlo ke zvratu a uherské vojsko se dalo na útěk a bitva byla tedy vyhrána.
Ota a Soběslav, majíce čtyři silné šiky a přibravše rovněž čtyři udatné zástupy z Čechů, obešli pahorek, jenž je právě odděloval a náhle prudkým útokem udeřili na uherský tábor, kde král i jeho velmoži z biskupy seděli, nic nevědouce o svedené bitvě, pili a hodovali zkostně. Mať se o tom šířiti. Kdyby nebyl arcibiskup Vavřinec s králem hodně rychle utekl, nebyl by ani on ušel nebezpečenství smrti. V skutku zahynulo tam tolik Uhrů, urozených i neurozených, kolik prý jich nezahynulo ani za časů svatého Oldřicha u řeky Lechu. Oni pak, výše řečené pluky žoldnéřské, jež i proti našemu knížeti nabili v bitvě převahy, spatřivše při návratu ze seče, jak jedni z jejich vojska byli zahnáni na útěk, druzí, že jsou hromadně pobiti a že nepřátelé v jejich táboře řádí, dali se na hanebný útěk. A když je zdaleka spatřili v táboře králově, byl tě zatím již zřízen v polích za Bělinným mostem, myslíce, že je stále ještě stíhají šiky nepřátelské, zděsili se a na útěku se jich ještě více utopilo v řece Váhu. U
Události na sporném území mezi řekami Olšavou, Moravou a Váhem je třeba vnímat na pozadí mocenského rozložení sil v celém středoevropském regionu. Jak dokládá historik Jiří Mitáček v rozsáhlé stati Campus Lucko, proměny jedné otázky, závěrečná fáze vývoje tohoto území reflektuje nárůst vlivu přemyslovské dynastie. Ten sílil v závěru 12. a ve 13. století a charakterizovala ho zvýšená kolonizační činnost na moravské straně, která v posledku vedla k ustálení hranice na hřebenu Bílých Karpat. Bitva na Lutském poli, spjatá s tímto územím, se připomíná nejen v zápisu Kosmově, ale také v ohlasech lidového bájesloví. Jak střet českých a uherských vojsk ovlivnil jeden z nejdůležitějších řemeslných cechů, přibližuje Jiří Jilík. Naváže na něj přírodovědec Michal Hájek.
My jsme se až doteďka opírali o zprávy z Kosmovy kroniky české. Tam je popsána bitva, ale nejsou tam nějaké další podrobnosti. Nicméně navazující kronikáři obohatili ten příběh, to vypravování o bitvě, o další detaily. A my se vlastně později dozvídáme o tom, že za zásluhy v této bitvě byl vyznamenaný Jiřík z Doupova, což byl původně tedy nějaký mlynářský synek, velice zdatný a silný, který na bojišti kosil ty Uhry a dokonce přišel v té bitvě o tři prsty. A když teda bylo dobojováno, bitva byla pro Přemyslovce vyhrána, Vladislav, který seděl na kameni, zavolal si tedy toho hrdinu, který, jako by se řeklo, skoro rozhodl tu bitvu v pravou chvíli a chtěl mu poděkovat a on mu jenom ukazoval, on, když hovořil s tím knížetem a než mu podal ruku, otřel si tu skrvavenou ruku o svou suknici a protože měl tři prsty uťaty, tak vlastně na té bílé suknici vznikly tři červené šmouhy. No a tedy kníže ho za zásluhy jaksi povýšil do rytířského nebo zemanského stavu, udělal z něho tedy představitele té nižší šlechty a do erbu mu dal tři červené pruhy. Ty znamenají ty tři uťaté prsty. No a protože Jiří z Doupova byl původně mlynář, tak se ten jeho znak vlastně stal znakem mlynářského cechu. A v podstatě, pokud cechy už dneska oficiálně neexistují, ale na některých mlýnech, které jsou jako památky, já jsem se s tím setkal třeba ve Veverské Vytýšce na Jarošově mlýně, tam se hrdě hlásí k tomu, že jsou vlastně nositeli té tradice mlynářské a tento znak, který získali mlynáři v bitvě na Lutském poli, tam mají vyvěšený a pěkně se tou pověstí k němu hlásí. Kdyby si to chtěl někdo přečíst, pak je nutné doporučit třeba kronikáře Beckovského, který napsal letopisy a tam je tato pověst se všemi barvitými podrobnostmi vylíčena.
Naše představa botanická a biologická byla, že tato krajina vždy byla lesostepní. Byla to hranice mezi velkou zónou stepí, která pak souvisle pokračovala v Panonské nížině, v dnešním Maďarsku a dál na východ, a zónou lesa, který začínal tady v Karpatských horách. Dá se říct, že kousek od hluku probíhá taková významná hranice mezi lesostepní a lesní zónou Evropy. V raném středověku se názvem Lucko označovaly luční krajiny nebo stepní krajiny, to nejenom na Moravě, ale i třeba v Čechách nebo na Ukrajině. Tím faktorem, který způsobil to, že stepy a stepní druhy zde přežili, byl právě člověk, a to už od starší doby kamenné, od neolitu, který tady hospodařil a bránil tomu, aby celá krajina zarostla lesem. Takže nějakým způsobem musel tady fungovat i v době toho hraničního konfinia ve 12. století. Plochy, které vidíme, mohly sloužit jako pastviny a vzdálené louky obcím mimo toto hraniční konfinium, nebo je mohli využívat lidé v těch několika málo osadách, že pravděpodobně tady nějaké osady podél obchodních stezek do Uher byly, mohli využívat strážci hranic, kmeny Sikulů a Pečeněhů, kteří zde byli posláni uherským králem k ochraně hranic a o nich se ví, že chovali velké množství koní. To by vysvětlovalo, proč naše nálezy ukazují z části pasenou krajinu. Mohly ty stepy být vypalované, protože pokud tady byla nějaká hraniční strážní služba, ta potřebovala mít krajinu otevřenou, mohla stepy, které nestihly vypást, vypalovat, což by zase dávalo smysl vzhledem k tomu, že vypalování je taky důležitý faktor, který udržuje vegetaci stepí třeba i v Rusku nebo na Ukrajině.
Slovácké lidové písně jsou živým dokladem dávných událostí. Zpívá se v nich nejen o láskách šťastných a nešťastných, ale také o vojenských odvodech, ženách odvlečených do tureckého zajetí i pašeráckých tragédiích. Ohlasy bitvy na Lutském poli, která se odehrála před 900 lety, sice v písních nenalézáme, ale názvy některých polních lokalit, například Podbojisko či Tábořisko, zjitřují naše představy. Historik Metoděj Zemek se při svém výkladu o ně opřel a takto dávnou bitvu lokalizoval do prostoru, který se dnes nalézá někde mezi obcemi Dolní Němčí a Slavkov. Památný kámen, který byl letos vztyčen při cyklostezce z Pomoraví k Bílým Karpatům, se snaží připomínat především kontext této události. Ta nemalou měrou přispěla k ustálení historické hranice Moravsko-Uherské a stabilnějšímu osídlení prostoru někdejší Lutské provincie.
Víte, tady v podstatě jízda králů se udržela vlastně jenom tady na třech obcích, které jsou vlastně součástí té Lutské provincie. To je nedaleký Vlčinov, on je tady před námi schovaný za tím kopcem. Potom je to Hluk, kousíček od nás, a pak jsou to Kunovice. A pověst praví, že jízda králů je pozůstatkem nebo takovým památníkem bitvy u Bílovic, ve které byl poražen uherský král vojský Jiřího z Poděbrad v době česko-uherských válek. Král Matyáš v té době byl dospělý muž. Řekněme si, ale jak vypadá král lidové jízdy králů? Je to vždycky nedospělý 12-letý chlapec, který vlastně nemluví, je převlečený do ženského kroje a tak dál. To bychom už se dostávali do jiné oblasti, kdybychom měli hovořit o atributech jízdy králů. Ale každopádně král jízdy králů je 12-letý chlapec, který obklopený družinou projíždí krajem a ta družina žádá pro něho nějaké dárky. Já jsem vlastně zjistil při studiu těch materiálů, že ten král Štěpán II., který prchá někam do Skalice z té prohrané bitvy na Lutském poli, že mu bylo 12 let a byl to vlastně král dítě. A když to vezmete, že ta jízda králů skutečně byla živá jenom v tomto kraji, tak vás napadne, řekl bych, lepší alternativa nebo věrohodnější alternativa k tomu Korvínovi a té bitvě u Bílovic, protože 12-letý král bezhlavě prchá z prohrané bitvy. Co může být tak jako věrohodnějšího v té naší představivosti, než právě prchající uherský chlapec? Víte, když člověk kráčí krajinou, tak je krásné, že se opíráte i o to, co se o té krajině vypravuje, co jí lidé nechali v paměti. A zrovna i ta jízda králů, vždycky budeme se vedle vědátorů ve výzkumných pracovištích a vědeckých pracovištích, vždycky my lidé budeme tu krajinu cítit i srdcem a budeme tady těmto příběhům naslouchat. Oni přinejmenším nám vytvářejí citové poutokní. Takže já se vůbec vůbec za to nestydím, když trošku polemizují s tou strhou vědou na poli pověstí, příběhů a bájí, protože ty nás učí náš kraj milovat. Poznání je jedna věc a emoce, cit je věc druhá.
V pořadu vystupoval publicista Jiří Jilík a přírodovědec Michal Hájek. Zpíval mužský sbor z Dolního Němčí a zněla hudba skladatele Jaroslava Krčka. Ukázku z Kosmovy kroniky načetl Jiří Hromada. Od mikrofonu se loučí Petr Slinták.